Capitulum duodevicesimum. De culparum excommunicatione. Si qua vero soror, instigante diabolo, contumax vel superba, seu in obedience vel murmurans apparuerit, vel etiam in quocunque casu lapsa, seniorum precepta vel sancte regule normam violare temptaverit, ec secundum preceptum domini secreto a senioribus semel vel bis corripiatur. Si emendare noluerit, tunc simul ab omni congregatione opiurgetur, et si sic emendare noluerit, tunc prout culpe magnitudo poposcherit, secundum regulam juricetur, et est aut excommunicationi subiaciat, si eius antia intellectus viguit, aut si obstinate et dure mentis tenacitas culpe et improbitas perseveret, tunc corporali discipline subiacebit.